Bi astelenez bain hartzen dugu tartetxo bat ikusentzunezkoen sailari begira jarri eta zineko zein telesailetako nobedadeak eta kontutxoak gure artera ekartzeko eta badakizue horretarako Gaizkaiz Agirre batzen dela gurera, gaur ere telefonoz bestalde prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Gaizka.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Azteko Screening Room izeneko proiektu batez hitz egin behar diguzu, duela aste batzuk Amerikako Estatu Batuetan aurkeztu zuten proiektua da, eta $50 trukean pelikulen estreinaldiak etxean izateko aukera eman gomendu, konta iguzu?
Bai, hori da, bueno, hola, lehen behiladan, zagit proiektu bitxia dirudi, ez da gauzak aldatuko dituen ala ez, baina, bueno, Napsterren sortzaileak burutu du proiektu hau, Sean Parkerrek, eri ideia izan da. Eta esan bezala, bueno, hori, Screening Room izena du proiektuak, eta batipat, bueno, zuk esan dezun bezala, ba, estreniatzen diren unean, ba, gaur imaginatu estreniatzen dela pelikula zinemaretoan, ba, $50 truke, bakoitzak izango du aukera, film berbera etxean ikusteko. $50 horiek dira, esango nuke, ba, bueno, pelikula hori alokatzeko prezioa. Gero egia da, beste aparatu antzeko bat erosi barko litzatekela, €150 inguruko kostua duena, eta esan bezala hori, behin pelikula eskuratzean, $48 izango lituzke ikusleak, ba, bueno, pelikula hori nahi duen aina ikusi, eta hori, $48 igarratzean, ba, bueno, pelikula hori ezabatu egiten da. Zinemakate garrantzitsuenek edo $20 irabazten dute, $50 horietatik bakoitzeko $20 irabazten dute, eta gainera, esan dutenez, bueno, hau proiektu aurrera baldin badijoa, ba, zerbitzu honek bi sarrera oparituko dizkiola bezeroari. Beraz, bueno, pelikula ikusteaz gain, beste bi sarrera oparituko dizkiotela. Bizkat, ez da hori saltza oso handia sortu, baina bai, ba, bueno, zurrumilo zalapartaren bat egon dela, batez ere, bueno, Estatu Batuetako zuzendarien artean, batzuk alde agertu zaizkio, proiektunen alde, ba, Steven Spielberg edo J.J. Abrams adibidez, beste batzuk kontra, ba, James Cameron edo Christopher Nolan, baina, bueno, nik uste, ba, alde daudenak bitxia, ba, bere filmen arrakastazke eskatu beharrez diren zuzendariak direla, ez, azkenean, nahiz eta zinemaretoetan arrakastagilerik izan, azkenean, ba, bueno, merchandising edo zeharkako salmentekin, ba, azkenean, ba, betetzen dituztelako beraien, ba, beraien aurrekontu guztiak, ez. Bere garaian, Estatu Batuetan antzeko zerbait gertatu zen Netflixekin, hain zuzen ere, horrelako boikot bat egon zen, Amerikar Estatu Batuetako IMAX zinemareto batzuk, ba, bueno, aldi berean nahi eran eta areto guztietan esinatzeko aukera egon zen, eta, bueno, horrelako boikot bat egon zen. Eta, bueno, pixkatago horrela maizgainan jarrita, ba, nere iritzi pertsonala, ez petuzte proiektu honek arrakasta gehiagirik izango duenik, nik beti defendatuko dut zinema aretoetara joatea, nahiz eta, bueno, badakigun, azkenean, ba, bueno, dauden prezio eta bueno, salmenta lotxagarri horiek, baina nik beti defendatuko dut zinema aretoetara joatea, nik uste azkenean kontzertu batetara joatea bezala dala, edo antzerki da, nire ustez mitzatzea bat da, baina egia da bestalde, ba, zelaiari ateak jartzea bezala izango litzatekeela, ez, eta gustatu ala ez, ba, azkenean etorkizuna streaming edo, bueno, gauzak nahi eran ikustea dela, eta egia dela gainera, ba, imaginatu lauko familia bat, ba, sarrerak, krispetak, eta bar, azkenan €40 inguruko gastu edukiko du, beraz.
Hori etxetik irten gabe egin badaiteke, ez da?
Hori da asuntoa, eta beste alderdi bat nik uste honek igual ekarri dezakela, pirateriaren asuntoa nik uste goruntz egingo dula, ze, klar, suposatu, o pentsatu gaur esteniatzen den film bat, zinemareto batean kalitate perfektuan egon daitekela etxean. Hori horrez esan nahi du, ba, bueno, hainbat eta hainbat bizkata biletzia dukatenak, ba, sarean momentuan egongo da ziur doain eskuratzeko. Beraz esan bezala nik uste zuela arrakastarek izango, garestia da, gainera azkenean esan dudan kostu horrez gain, telebista on bat izan beharko zenuke, soinuare bai, baina, bueno, imaginatu dezagun, ba, bueno, edatu egiten dela eta sekulako arrakasta ikusgarria duela. Nik uste, sistema honek, esan bezala berriro errepikatuko, ez dut uste arrakasterek izango duenik, baina edatzen baldin bada, nik uste zinema etoen, ez dakit desagerpena edo, baina bintzat bai murrizketa undi bat ekar lezakela, beraz, ba nire uste ez eta, bueno, pues, alde bateatik interesgarria den, ba, nik nahiago nuke ez baldin bada gehiegi zabaltzen proiektu hau.
Hori itxe bada, kaso zinemaren aretoen amaiera ekardezaketen proiektu horrenak, zenbait dintzat onurak izango ditu, baina zuk aipatzen zenuen eran film bat ikusteak behar duen esperientzia eta abentura zentzuari ateak isteko ere balioko du, ikusiko da zenolako bidea egiten duen hori bai, segun eta ze interes ekartzen duten parte auzi horretan ere. Eta beste proiektu ez dakidei dakio gehu, baina bai, popcorn taimen buelta hartu nahiko zenuke izpide, denboraldi bat itxita egon delako, laualdiz ikusten saiatu ere egin direlako eta bueltan delako, kasu honetan gainera euskarazko azpitituluak ere barne hartuko lituzke, ez dakiz aipatuko dituzu diguzun popcorn time torrente reproduktore horretaz gaizka.
Hori da, pixkat hor aurreko proiekturen amaieran aipatu dut, pirateria edo deskargaren asunto guzti hau, popcorn time bueltan da, argibide moduan ez dakit esan berri dagoen, baina popcorn time copyright legea uzten duen programa bat dela, besterik gabe, jakiteko, ez dela Netflixen sistema bezala, arpidetza baten bitartez, edukiak eskura gaituzula, kasu honetan, copyright legea uzten duen programa bat da, zinema eta serie eta telesa industria atzetik ditu, eta hori, esan dezun bezala, lau aldiz proiektua itxi eta lurperatzen saiatu dira. Asuntoa da, aplikazio hau, kode irekikoa denez, edozeinen eskuragarri dagoela eta horren ondorioz garatzaile talde desberdinek proiektuaren ardura bereiz hartu eta martxan jarri izan dute. Denboraldi bat, laugarren aldiz itxi ostean beste behin itzuli da Popcorn Time, torrent erreproduktore famatua, eta kasu honetan badirudi luze begirako proiektu bat izango dela. Erreproduktore honek jakingo zuen bezala, torrent zerbitzari ezberdinetatik, bai film, serie eta torrentak eskuratu eta, era oso erosoan edo txukunean katalogatzen ditu. Asuntoa da, aukeren artean, badituela, jatorrizko hizkuntzan ikusteko aukera eskaintzen duela, eta kasu honetan, bertsio originalean, gehienak eskaintzen dituzte ingelesez, baina Hollywoodeko ekoizpenetatik aparte oso zaila izaten dela zerbait aurkitzea. Hala ere, katalogoan bada horrelako zerrenda bat, non filme, serie eta produktu guztiz eskuragarri izateaz gain badaola euskal komunitatearentzat abantaila nahiko handi bat. Behar bezala konfiguratuz gero, filmen azpitituluak euskeraz eskuragarri daudelako. Gaina zuzenean konfiguratu dezakegu aplikazioa, zuzenean pelikulak edo telesailak edo dena delakoa euskaraz ikusteko. Modu oso errazean konfiguratzen da aplikazioa euskaraz jartzeko eta azpitituluak izan daiteke bikoiztua edo azpitituluak, baina orokorrean azpitituluekin izaten da. Menu antzekoa dauka eta goian eskuinetara, ez dut xehetasun gehiegita sartu nahi, baina goian eskuinetara engranaia moduko botoi bat dauka, eta bertan konfiguratu daiteke pixkat zuzenean euskarazko azpitituluak eskuratzeko almen hori. Netflixen ez bezala, Netflixek orain aste batzuk aipatu bezala, pare bat pelikula bakarrik dauzka ikusgai, kasu honetan aukera dexente dago euskaraz ikusteko, eta hal ere aukera hori eskaintzen ez baldin badu, badauka beste aukera bat, bai azpitituluak.com edo beste web horrietatik zuzenean azpitituluak lortuz gero, konfiguratu eta kanpotik guzti hori txertatzeko. Dena den, pixka setasun hauek eta hobeto ulertzeko eta sistema guztia ulertzeko, Urtzi Odriozolak sustatu.eus web horri aldean jarri zuen oain dela azte batzuk horrelako argibide moduko artikulu bat, eta bertan txuku-txukun dago jarrita guztia, eta hortan ulertu daiteke pixkat setasun guztietan sartu gabe ere, baina pixkat programa ulertu eta euskeraz gozatzeko aukera eskaintzen duela. Orduan jakin sustatu.eus atarian badagoela informazio zabalago bat, baina horrela orokorrean popcorn time bueltan dela eta euskerazko azpitulu eta guzti dauzkala.
Bueno, aukera polita orduan akaso euskaldunak ere fikzioaren gozamen hori gebre hizkuntzan jasotzeko aukera ere izango genukeelako. Eta jarraian telesailen atalera joko dugu gaizka, urte hasierako 5 telesaile honenak aipatu nahiko zenizkiguke, 12 hilabetetatik laugarrenean sartuta gauden honetan gehien gustatu zaizkizunak dakartzazu.
Bai, hori da. Normalean, 15 egunetik behin, telesail bat gomendatzen dut, baina kasu honetan, aurten telesail mordoa ikusteaz gain, egia esan, nahiko erakargarriak iruditzen nahi zaizkit, dexente, Orduan, ba, bueno, pentsatu dut, horietatik, lau hilabete hauetatik, ba, bueno, bintzat bost gora ipatzea. Ba, azkenean mundu osoko telesailak jarraitza hori dauka, ez? Ba, bata bestaren muturrean kokatzen diren gai eta historiak ikusi ditzakezula, eta hain desberdinak izanik ere, ba, erabat harrapatzeko gaitasuna dutela. Orduan esan bezala, bueno, orain arte nabarmenenak aipatu goitut, bost nabarmenenak, egia da, agian 2016a amaitzean eta urteko onenaren zerrenda antzeko bat egiten, ba, baten batera hori egingo dela, baliteke, baina momentuz, urteak eman duena kontuan izan da, nire ustez, bost telesail bintzat ikusi behar direnak. Lehenengo American Crime B. American Crime B diot, ze, bueno, azken urteetan, bakizue Fargo eta True Detective telesailekin gertatu bezala, kasu honetan, American Crime lehenengo denboraldiak ez du bat ere zer ikusirik bigarrenarekin. Trama eta pertsonaia guztiz desberdina delako, baina kasu honetan bereizgarri batekin. Lehen denboraldiko aktore berdinak azaltzen direla, baina pertsonaia desberdina gorpuztuz. Ordu, naiz eta lehen denboraldia ez ikusi, American Crime honen bigarren denboraldia, ba, lasai asko ikuste daiteke. Estatu batuetako instituto bateko nerabeek, hain tipikoa izaten den festa horietako bat antolatzen dute, eta hurrengo goizean, sare sozialak mutilgazte horietako baten argazkiz josiak ageri dira. Erdi biluzik, drogen menpe eta inguruan guztiak ba iseka dituen bitartean. Hau da pixkat telesailon hau zerri buruzkoa den aipatzen, ba bueno, pixkat hau da hasierako premisa hori, baina gero bueno, horrelako ba urtanta txiki hau gero ba tsunami moduko bilakatzen da. Eta ia esan telesail bikaina iruditu zait, gizarte kritika ba, horrela ziztatzailea eta ez ohikoa kalitatezko ekoizpen bati ba, lotua egon daitekeraren froga nabarmena. Orduan, bueno, esan bezala American Crime bigarren denboraldia, amarrataretz osatua, eta nahiz eta lehen denboraldia ez ikusi, ba, bueno, lasai asko ikus daitekeen ekoizpena.
Aukera politika.
Bigarrena.
Hori da, bota gaizka, bota.
Hori da, bai. Bigarrena eta hirugarrena, bueno, nola ez, pixkat herrialde nordiko eta arabideatuko du kasu honetan, lehenengoa Danimarkatik dator, amarrataretz osatutiko telesaila, Bedrag, Bedrag, bueno, nazioartean Follow the Money bezala esportatu da telesail hau. Beraz, bueno, indezakezu pixkati azari buruzkoa den. Egia esan denetik ikusi ditugu, ba, bueno, hotzetik datozen ekoizpen guzti hauetan, ez? Ba, naturarekin relazionaturiko suspensezko historioak, edo thriller ilunak, edo, bueno, pixka denetatik. Kasu honetan, Bedrag, ba, bueno, kontzeptu guzti hoien erakustaldi bilakatu da, egia esan, kasu honetan trama nagusi horren erdigunean Energreen kokatzen da. Energreen da, bueno, energia berriztagarriak ardatz duen enpresa bat. Gidoi sendoko telesail bat iruditu zait, azpigeruzaz beteriko trama oso erakargarri bat. Aktore bikainak, pertsonaiak ebai nahiko sakonak, eta batez ere nik uste telesaila amaitzen, ba, sentsazio bat, ez, ba, pertsona ikuslea, pertsona fiskat inteligentetaz hartzen duen ekoizpen baten aurrean gaudelako. Beraz, ez galdu telesail hau, eta esan bezala hori pixkat energia berriztagarriak ardatzen dituen enpresa eta trama baten inguruko horrelako thriller moduko bat. Hau da Danimarkatik, eta beste telesail nordikoa eta hirugarrena kasu honetan Islandiatik. Egia esan urte esente nituela Islandiako, ez nuela Islandiako ekoizpen bat ikusten, eta hau ikaragarri gustatu zait. Offaert izeneko telesaila, ingelesez Trapped, edo, bueno, horrela harrapatuak edo, izan daiteke euskeraz. Amaratal, baitare, eta kasu honetan zeri buruzkoa da telesaila, bueno, Danimarkatik datorren ferri bat, Islandiako portu txiki batetara iristen ari den unean, zerra mekaniko batez mozturiko gizaki gorputzen bor bat azazen da urganean. Hori da, lehen, ba, bueno, lehen atalaren premisa, hortik aurrera Seios Fujur, erriska Islandiararen atzealde zikina kanporatzen joango da. Eta, bueno, pixkat, immigraten trafikoa, mendekua, kodizia, eta, ba, iazen, telesail iluna, eta ohar garrantzitsua, nahi pasetan ari dena, iazen, telesail hau ikustera ausartzen den ari edo, ondoan manta bat baldin badauka, ze tramaren barruan, badago horrelako ezinbesteko beste pertsonai bat, eta da pixkat, Islandiako naturaren indar ikaragarri hori, ez, azkenean, telesail hau ikusten ari garen bitartean sekulako hotz moduko bat sentitzen du, eta askotan, ba, bueno, mantarekin tapatzeko gogoa eta dena ematen du.
Epeltzeko hobe, ez da?
Bai, hori da, eta telesail bikaina oso erraz ikusten dena, pixkat Bronbroen eta Forbidersen telesailek zuten, ba, bueno, iluntasun edo edertasun hotz horren printzak ditu, baina era berean, Ba, oain dela aste batzuk aipatu nuen Fargo telesailak zuen klaustrofobia eta klimatologia gogor une hoiek, ez? Horrelako, batzuk horrela nazioarten esan dute dela Nordic Noir eta Agatha Christie-ren arteko hibrido bat. Beraz, bueno, ez galdu telesaila hau, ze batez ere pixkat Islandiako natura guzti hori eta gogortasun hori ba, ezagutzeko behintzat oso oso telesail interesgarria. Eta ja azken bi telesailak, berriz estatu batu eta gutatuko gea. Lehenengoa, bueno, hau aipatu nuen bere garaien estrenatu zenean, Vinyl telesaila, paratalet osatua, Scorsese eta Mick Jaggerrek ekoizturiko telesaila. Eta kontatzen diguna, bueno, 70garren hamarkadako New York iritik musikaren industriaren bitartez horrelako bidaia bat, ez? Punk, hip-hop eta disko musikaren sorrerarekin batera, ba, Richie Finestra, protagonista diskografika garrantzitsu bateko presidentea, bere konpainia salatzeko ba, intentzioarekin arituko da. Egia zen estainatu baino lehen, ba, nik o uste genuen edo uste nuen telesail perfektura ez den arren, urteko gorenen artean dago, inongo zalantzarik gabe. Musikaren aitzakerekin, ba, bueno, nik uste Scorsese eta konpainiak eskintzen ari diren lekzio zinematografikoa, ba, bueno, itzela dela. Eta nik uste telesail batean aurten ikusiko dugun, ba, bueno, pertsonaia ero, basatin azkagarri, baina baita zoragarri eta maitagarrienak ere. Beraz, bueno, oraindik ez amaitu telesaila, pare bat atal falta dira, baina momentu ziur, ba, urteko gorenen artean egongo dela zalantzarik gabe. Eta azkenekoa, egia esan sorpresa nahiko atsegina izan da Japan Leonard izeneko telesail bat, sei atal osatua, hau ere estatu batuetako telesaila. Eta telesail hau enuen ezertxore esperoia esan, eta esan bezala, ba, sorpresa atsegina izan da, Joe Lansdaleen novela grafikoetan oinarritua dago, historioa, gutxi espero nuen telesainoetatik, eta batez ere lehen atalaren, ba, bueno, badagorlako azken eszena horrekin, ba, izugarri harrapatu nau, bi protagonisten arteko kimika eta bueno, beraien arteko elkarrizketa mamitsuek, ba, hasieratik harrapatzen dute, da pixka bat, bueno, hegoaldeko drama tipiko hoien estetika, ba, bueno, zoragarri hoi ez hornitua, eta pertsonaia bereziz lagundua esan bezala, ba, bueno, izugarri disfrutatu dudan ekoizpena, eta hau ere derrigorrez ikusi barrekoa, eta batez ere hori erritmu bizikoa, eta hau ere oso erraz ikusten dena. Beraz, momentuz, bost hauek, niretzako behintzat, lehen laurden honetan, urteko laurden ordenan, ba, bai Ameriketan eta bai kasu honetan herrialde nordikoetatik datozen ekoizpen guztien artean, ba gehien gustatu zaizkidan bost telesailak.
Hori beraz, apirilean sartu berritan gauden honetan onenak izan daitezkeenak eta urteak ekarriko dituak aso gehiago ere, baina aipatzen zuen horietako zenbait derrigor ikusi beharrekoa gaizka.
Hori da, derrigor, bai, askotan aipatzen dut derrigorrez ikusi behar direla, gero egia da beste 15 ikusten dut eta berdina errepikatzen dela, baina askotan pasatzen da, ba bueno, hala da, ez? Telesail ikaragarri telesail pila esainatzen direla urtean zehar, eta bueno, saiatzen naizela pentsat garrantzitsuenak ikusten, eta askotan, ba, pentsatzen dut, ba, jendeak ez duela, igual, astia hainbeste ikusteko, baina nik badazkoa esaten dut, ba, bueno, derrigorez ikustekoa direla, eta, bueno, bakoitza egin dezan nahi duena, gero.
Guk eskertzen daizugu, alegintxa egin ikusi, baloratu, eta gomendatzea bera ere, ba, hori etxek gaurre zinemaren eta telesailen arloan aipatu nahi genituenak, eta Gaizka Izagirre, eskerrik asko, gure artera batu eta zinemako, naiz telesailen bueltako kontu interesgarriok ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu, pare bat aste barru edo, hitz egingo dugu berriz ere.
Oso ondo ederki, mil esker.
Zuri, segi ondo.
Eskerrik asko.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.